Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោឈិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្ស5នាក់ស្លាប់និង40នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបុកការដើរក្បួននៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំចិនស៊ីជីងពីងថាចិននឹងមិនព្យាយាមគ្របសង្កត់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេជើងឯកកីឡាវាយកូនបាល់ឬវាយធីនីសចិនដែលបាត់ខ្លួននិយាយថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធរីគុណការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងជ្រងកោមនៅថៃហើយបញ្ជូនមកជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាគ្រួសារជំរុញស្វែងរកជនបង្កកັບសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិន្តារថយន្ត SUV មួយគ្រឿងដែលបានបើកយ៉ាងលឿនបើកទម្លុះចូលការដើរក្បួនបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងទីក្រុង Waukesha រដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសរួមទាំងក្រុមអ្នករួមក្មេងៗដែលបានកវីផ្កាឬកណាត់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានប៉ូលីសក្រុង Waukesha លោក Dan Thompsonបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយរថយន្តមួយគ្រឿងបានត្រូវគេរកឃើញបន្ទាប់ពីអបតិវេហេតនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យប៉ូលីសក្រុង Waukesha បានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានៅពេលនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និងជាង40នាក់ទៀតបានរងរបួសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននេះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះលោក Thompson នៅមុនពេលនោះបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាគេមិនទាន់ដឹងថាតើឧបទ្ទវហេតុនេះមានការទាក់ទិននឹងអំពើភេរវកម្មដែរឬទេវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមអនឡាញបានបង្ហាញថារថយន្តម៉ាក SUV ពណ៌ក្រហមបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបុកទម្លុះចូលការដើរក្បួនដោយទំនងបានបើកកិនមនុស្សរាប់សិបនាក់មុនពេលវងមនុស្សនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវសម្រុកមកជួយលោក Thompson បាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់រថយន្តនោះហើយមិនមានមនុស្សដែលឈរនៅក្បែរនោះបានរងរបួសទេប៉ូលីសមិនជឿថាមានការបាញ់ចេញមកពីរថយន្តនោះទេលោកបាននិយាយនេះផ្ទុយពីសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីដំបូងៗវីដេអូនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទំនងបានបង្ហាញថាប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើរថយន្តនោះនៅពេលដែលវាបានបុកទម្លុះរបាំងនៅតាមផ្លូវ
The Voice of America
មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនស្វាស្វែងរកការគ្របសង្កត់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសម្លុតប្រទេសជិតខាងតូចៗរបស់ខ្លួននៅពេលដែលចិនលួចបន្តកើតមានឡើងអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកស៊ីបានធ្វើកំណត់សង្កល់នេះក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទតាមអនឡាញជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដើម្បីប្រមូលខួបលើកទី30នៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាស៊ាន អ្នកការទូតពីរនាក់បាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមិនមានវត្តមាននៅឯជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវលើកបន្ទប់ដោយពួកយោធាបានបដិសេធមិនឲ្យបេសកជនអាស៊ានជួបជាមួយមេដឹកនាំដែលគេមិនដេញចេញពីតំណែងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីហើយនឹងអ្នកនយោបាយទៅត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនផ្សេងទៀតមេដឹកនាំយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងលៀងក៏ត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យតំណាងប្រទេសរបស់លោកនៅឯសន្និសីទកំពូលអាស៊ានចុងក្រោយកន្លងមកនេះកន្លងមកចិនបានស្វាស្វែងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីជំនះការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៅអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលដែលត្រួតស៊ីគ្នានឹងការទាមទាររបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីលោកស៊ីមកចុះផ្សាយថាចិនជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតលទ្ធិអនុត្តរភាពនិងនយោបាយដណ្ដើមអំណាចនិងប្រាថ្នារក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងថែរក្សាបីបាច់សន្តិភាពដ៏ឋិតថេរយូរអង្វែងមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងមិនស្វាស្វែងរកអនុត្តរភាពឬសូម្បីតែបន្តិចណាឡើយដើម្បីសម្លុតប្រទេសតូចនោះកំណត់សង្គាល់របស់លោកស៊ីបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាវាការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនបានរារាំងនឹងបាញ់ទឹកដាក់នាវាហ្វីលីពីនដែលបានដឹកគ្រឿងផ្ទុះគង់ទៅឲ្យកងទ័ពនៅឯកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបង្ខំឲ្យនាវាទាំងនោះត្រឡប់ក្រោយវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេបានសង្កត់អំពីអបតវហេតុនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រើឈ្មោះកោះតាមឈ្មោះហ្វីលីពីន
The Voice of America.
អ្នកស្រីផេងសួរជើងឯកកីឡាវាយកូនបាល់ឬវាយ Tennis ចិនដែលបានបាត់ខ្លួនបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯកន្លែងប្រកួតកីឡាយុវជនមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយក្រោយមកបានប្រាប់មន្ត្រីអូឡាំពិកម្នាក់ថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាពហើយមានសុខភាពល្អទេអ្នកស្រីផេងមិនបានត្រូវគេឃើញចាប់តាំងពីដើមខែនេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់លោក Zhang Gaoli អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនពីការចាប់បង្ខំអ្នកស្រីឲ្យរួមភេទកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះអវត្តមានរបស់អ្នកស្រីពីក្រសែងភ្នែកសាធារណជនបានបណ្ដាលឲ្យមានការទាមទារពីអន្តរជាតិឲ្យពួកមន្ត្រីចិនប្រាប់ពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអតីតជើងឯកវាយកូនបាល់ឬ Tennis អូឡាំពិក3លើករុងនេះបានបង្ហាញខ្លួនដោយឈរនៅខាងក្រៅកន្លែងវាយកូនបាល់ឬ Tennis ក្រវីដៃហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកូនបាល់វាយ Tennis សម្រាប់ពួកកូនក្មេងក្រោយមកអ្នកស្រីបាននិយាយទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីជាមួយលោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ដែលបាននិយាយថាអ្នកស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិចំពោះការព្រួយកង្វល់អំពីអ្នកស្រីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកស្រីបានពន្យល់ថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អដោយកំពុងរស់នៅឯផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការគោរពឯកជនភាពរបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះការបាត់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីផេងប្រឆាំងអតីតមន្ត្រីចិនកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិន
The Voice of America.
អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់លានអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដូសប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួចហើយចាក់ដូសជំរុញដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់ពួកគេខ្ពស់បំផុតរហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្ស 34.5 លាននាក់នៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីរដូសចំនួន196លានអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការចាក់ដូសជំរុញនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីមនុស្សប្រហែល60លាននាក់នៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពី virus corona ក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺឆ្លងនិង allergy របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាទីប្រឹក្សាកំពូលខាងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាមិនមានការសពិចសពិលអំពីតម្រូវការនៃការចាក់ដោះជំរុញទេពីព្រោះតែការចុះខ្សោយនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងនោះលោកបាននិយាយទៀតថាការចាក់ដោះជំរុញផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅរយៈពេលទប់ទល់នឹងជំងឺកាន់តែយូរឡើងថ្វីបើគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបន្តត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជារៀងរាល់6ខែម្ដងឬមួយឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយគណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់ CDC កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទដើម្បីឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅទាំងអស់ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដបានកើនឡើងជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការឆ្លងថ្មីជាង90,000ករណីបានត្រូវកត់ត្រាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបញ្ឈប់ការផ្សាយរឿងភាគតាមទូរទស្សន៍ដែលបង្ហាញសិល្បករស្រីហើយបាននិយាយថាអ្នកកសែតភេទស្រីត្រូវតែពាក់ស្បៃស្របទៅតាមការបកស្រាយនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមឬសេរីការរដ្ឋបတ်នេះជាផ្នែកមួយនៃបញ្ញត្តិណែនាំទាំង8ចំណុចថ្មីដែលត្រូវបានចេញដោយក្រសួងរបស់តាលីបង់សម្រាប់លើកដំកើងគុណធម៌និងរារាំងអំពើអបាយមុខឬដែលគេស្គាល់ថាជាប៉ូលីសសីលធម៌នៅក្នុងសញ្ញាមួយពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាក្រមប្រកាសនយោបាយតឹងរ៉ឹងកំពុងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តនិងនាតកម្មមិនត្រូវមានសិល្បករជាស្ត្រីទេបន្ថែមពីនេះគោលនយោបាយថ្មីបានរៀបរៀងស្ថានីយទូរទស្សន៍មិនឲ្យបញ្ចាំងរូបភាពពួកបុរសដែលគេចាត់ទុកថាមិនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គ្របពីទ្រូងដល់ជង្គង់នោះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធរិះគន់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជ្រកកោននៅថៃហើយបញ្ជូនមកជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាគ្រួសារជំរុញស្វែងរកជនបង្កកັບសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញសេតាវិមានថាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោង50ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននយោបាយគណបក្សប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកពាក់ព័ន្ធបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនិងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារហេតុផលនយោបាយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មើលលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមានការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតក្នុងស្រុកមង្គលបុរីម្នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA ថាការចាប់នឹងបញ្ជូនខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលជាអតីតមេឃុំរសីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃគណៈលើកឡើងថាអ្នកស្រីក៏ជាប់ចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ត្រឡប់មកខាងបាត់កិច្ចថៃគេបានអនុវត្តច្បាប់បន្តអ្វីរបស់គេក្នុងការស្នាក់នៅខុសច្បាប់អីក៏ពីណាគេក៏រកឃើញជនហ្នឹងស្នាក់នៅខុសច្បាប់ដូច្នេះអនុវត្តតាមច្បាប់ថៃគេចាប់បញ្ជូនជនហ្នឹងមកយើងវិញដល់ជាជនជាតិខ្មែររស់នៅស្រុកទីគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេណាហើយវិទ័យនឹងឈ្មោះលេងថាវរីមានដឹកការចាប់ខ្លួនពីតុលាការរបស់យើងដែរពីបទខំគម្រិត
លោកខៀវសុភ័ក្របានដឹងទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយរងចាំនីតិវិធីបន្តទៀតរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឡើយហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរថៃក្រោមការអនុវត្តក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសថៃ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបរិភពអ្នកដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់និងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាសកម្មជនទាំងពីរអ្នកនោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ហើយតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការពីបទរួមគំនិតក្បត់អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីតាមរយៈព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមនិងការបញ្ជាក់ពីក្រមការងារតាមខេត្តពីការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីមកកម្ពុជាឆ្លងតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែតាមដាននិងបញ្ជាក់ពីកន្លែងឃុំខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារសាច់ញាតិមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានដំណឹងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីក៏ដូចជាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតគឺកាលឡើងក្រោយពួកគេបានធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ហើយអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺបានកើតឡើងអំពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាសកម្មជននយោបាយហ្នឹងគាត់មានការរិះគន់ណាទៅអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់គាត់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឯជាដើមហើយយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយពីមានការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាការកត់សម្គាល់របស់យើងក្រោយពីហ្នឹងមកយើងឃើញមានចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ពីខាងសមាគមថៃទៅលើពួកគាត់ហើយបញ្ជូនមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដង
កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានមកហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាជ្ញាធរអន្តរប្រទេសថៃបានធ្វើរឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសថៃបានរំលោភបំពានការការពារនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនយ៉ាងកំរោលតាមរយៈការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមកកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃនេះនេះជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានរិះគន់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលបារម្ភអំពីការធ្វើបាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសគោលការណ៍នៃការការពារជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 មកពីគណៈបកប្រឆាំងជាប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017អាសនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតដោយរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដែលទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ថាជាជនភៀសខ្លួនពេលនេះត្រូវបាននិរទេសដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃហើយសកម្មជនខ្លះទទួលបានសិទ្ធិច្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើ email មកកាន់ hello voa info@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីយុបកណ្ដាអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវបានគេកាប់និងកំបិតរហូតដល់ស្លាប់នៅទីតាំងវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសកម្មជននយោបាយរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេលោកវាឆ្មក់ម្ដងរួចមកហើយគ្រួសារសពសង្គមស៊ីវិលគណបក្សនយោបាយបានទទូចឲ្យស្វែងរកជនដៃដល់ដែលសម្លាប់សកម្មជនរូបនេះកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានវាយសម្លាប់នឹងកាំបិតកាលពីយប់អាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនជនបង្កនិងអះអាងថាជនរងគ្រោះមិនធ្លាប់មានគំនុំអ្វីជាមួយអ្នកណានោះទេអ្នកស្រីសុនយុនអាយុ42ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកសុនខុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសភាពសាកសពត្រូវបានជន់ល្មើសកាប់ពីក្រោយខ្នង4កាំបិតនិងកាប់ផ្លូវខាងស្ដាំដោយមិនសល់ទុកនៅស្នាមកាំបិតធំអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្អូនប្រុសជាមនុស្សមានអត្តចរិតស្លូតបូតនិងមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាឡើយហើយលោកមិនចេះលេងល្បែងស៊ីសងឬជំពាក់បំណុលគេទេបាទតាមបងស្រីលោកខុនធ្លាប់បានប្រាប់ថាលោកមកបន្តការសិក្សាផ្នែកបណ្ឌិតនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅវត្តចាស់អ្នកស្រីបន្តថាអូនប្រុសធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូដេញកាប់តាមផ្លូវរហូតដល់បាក់ដៃម្ដងរួចមកហើយ
យន្តការមនុស្សតែមួយហ្នឹងទេដែលវាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងសាសាទី1ហ្នឹងវាវាយប្រព្រាមដល់សាទី2ហ្នឹងគេនេះគេធ្វើដល់យើងដល់ស្លាប់ហ្នឹងដូចអីខាងវាហ្នឹងដូចថាវាមិនចាយជួគាត់ទេតាមវាយវាប្រហែលលើប្រហែលសាដោយគោអត់មានប្រាប់អ្នកដឹងដែរព្រោះថាកុំឲ្យម៉ែឪចាស់ចាស់ពិបាកចិត្តដោយសារវា
អ្នកស្រីទៀមទារោគយុទ្ធធរសម្រាប់ប្អូនប្រុសដោយថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីរួចរាល់ព្រះសង្ឃអ៊ូអុនដែលគង់នៅវត្តចាស់បានអះអាងថាជាគ្រូរបស់លោកសិនខុនដែលបានសុំមកស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាលោកខុនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបានសុំមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តដើម្បីសិក្សាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនឹងមិនដែលឃើញមានចំនួនជាមួយអ្នកណាឡើយ
គាត់មានលក្ខណៈស្លូតបូតមិនជាលោកលើកគឺលោកគេរត់ទៅគាត់ស្លូតធម្មតាអត់មានចេះញ៉ាយមួយពីតាមគឺនៅក្នុងសង្កាត់ចិត្តរបស់នោះមានតែមានបញ្ហា
ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការកាប់សម្លាប់លោកសុនខុនជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកច័ន្ទមន្តធឿននាយនគរបាលប៉ោះសង្កាត់ជ្រោយចង្វាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញារបស់ជនល្មើសនៅឡើយទេដោយនគរបាលផ្នែកប្រមតនកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងកើតហេតុនគរបាលរកឃើញកាំបិតកាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យបន្ត
នៅខាងជំនាញត្រង់ទាន់អីគេចុះមកអត់អត់ទេអត់រកអតសញ្ញាណអត់វាដឹងស្គាល់អតសញ្ញាណអត់ទាន់អត់ទាន់ច្បាស
់លោកសៀមសុថាវុធអធិការខណ្ឌជ្រោយចង្វាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទៅជួបផ្ទាល់និងបង្ហាញការជាអ្នកសារព័ត៌មានបើចង់ដឹងព័ត៌មានការកាប់សម្លាប់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយកោតដាច់អហង្ការចំពោះគតិកម្មយ៉ាងខុសខើនេះគណៈបកអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វែងរកចាប់ជនដៃដល់ផ្ដន់ទៀនទោសតាមច្បាប់គណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ចំពោះយុវជនសុនខុននោះទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនសុនខុនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបានលួចវាយឲ្យរបួសក្បាលយ៉ាងដំណំម្ដងរួចមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់វេចមុខរកឃើញជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទៀនទោសនៅឡើយទេអ្នកស្រីមោសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីថាលោកសុនខុនជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរដល់រូបគាត់ជាខ្លាំងសូមបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជៀបជាដំណឹងនិងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវវិច្ឆិកាយកមកផ្ដន់ទៀនទោសឲ្យខាងតែបាន លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការមិនបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំពោះករណីវាយដំសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបន្តថាសកម្មជនលោកសិនខុនតែងចេញមុខទាមទាររងយុត្តិធម៌ឲ្យសកម្មជនផ្សេងៗដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរ
ហើយក៏ស្ទាប់ពីគាត់ទៀងទាមកទៀតម្ដងម្ដងហ្នឹងក៏ថាយើងឃើញមានត្រើយមកហ្នឹងក៏ឃើញមានការវាយលបវាយបង្ករបួសស្នាមទៅដល់គាត់ម្ដងហើយដោយសារតែបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីការចូលរួមក្រុមមើលនឹងការទៀងទាឲ្យមានយុទ្ធភ័ណ្ឌនៅមុខតុលាការហ្នឹងទៅតែក៏ឃើញមានការវាយបង្ករដោយជនមិនស្គាល់មុខហ្នឹងម្ដងហើយអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថារហូតមកទល់ពេលនេះធ្វើតែបើថាយើងថាយើងមិនដឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាពិតប្រាកដជារឿងកំណុំឬក៏ជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងវិយាករអីយ៉ាងណាទៅគឺយើងអត់ទាន់មានជាការរកឃើញមួយជាសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ស្បតាមគាត់គឺជាមនុស្សដែលគេចាប់អារម្មណ៍អំពីការងាររបស់គាត់នៅក្នុងការងារសង្គមនិងនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាសមត្ថកិច្ចលោកមិនអាចយកមុខរកជនដៃដល់មកផ្ដល់ជាទោះឲ្យបានអើឲ្យឃើញទេដើម្បីមកផ្ដល់ជាទោះទេអានឹងវាធ្វើឲ្យមហាជននិងមតិផ្សេងៗមតិសាធារណៈផ្សេងៗគេគ្រាន់តែដាក់ការសង្ស័យថានឹងអាចមានរឿងអីនៅទីក្រុងខ្លងនៃរឿងហ្នឹង
លោកនីសុខាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមត្រួតពិនិត្យនិងរុតរះក្នុងការវេចមុខជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទានទោសដើម្បីជំរះរំមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនលោកយល់ថាសមត្ថកិច្ចហាក់មានភាពសកម្មក្នុងការចាប់សកម្មជនជាជាងភាពសកម្មក្នុងការចាត់វិធានការលើជនល្មើសវាយដំសកម្មជននយោបាយនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសិនខុនលោកតែងចែកចាយរំលែករឿងនយោបាយនិងបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី16និង17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលនឹងផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតាវិមានហើយលោកម៉ានកឹមសេងប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសេតាវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្ដោតការគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍនឹងកំពុងសិក្សានៅគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីកំណត់គម្រោងចំនួន50ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដូចជាអាកាសធាតុសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender លោក Dalip Singh ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដោយទៅទស្សនាប្រទេស Ghana និង Senegal ដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងពិភពលោកឡើងវិញឲ្យប្រសើរ Build Back Better World របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា B3W លោក Biden បានបង្ហាញផែនការនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗទាំង7 G7 នៅខែមិថុនាដែលមានគោលដៅបង្កើតភាពជាដៃគូផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជំរុញដោយតម្លៃស្តង់ដារខ្ពស់និងតម្លាភាពដើម្បីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺជាវគ្គស្ដាប់យោបល់នៃ B3W លើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីបង្រួមគម្លាតសកលលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត Digital និងមនុស្សដែលត្រូវបានពង្រីកដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រី Emily Huan ដែលបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គស្ដាប់យោបល់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរស្រដៀងគ្នានេះដែលលោក Singh បានដឹកនាំនៅក្នុងខែតុលានៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិភ្នាក់ងារ ទៅកាន់ប្រទេសកូឡំប៊ីអេក្វាដ័រនិងប៉ាណាម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាបន្ទាប់មកលោក Singh នឹងងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈប្រតិភូបានសម្គាល់គម្រោងចំនួន50នៅក្នុងប្រទេសទាំង5នោះមន្ត្រីរូបនេះមិនបានផ្ដល់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃទេប៉ុន្តែបានរៀបរាប់ពីគម្រោងមួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបាននិយាយថាឧទាហរណ៍លើបញ្ហាអាកាសធាតុយើងមានការពិភាក្សាមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយផ្ដល់ហេរ៉ៃបទានដល់គម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យវារីអគិសនីនិងខ្យល់ក៏មានគម្រោងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលបង្កើតល្អាងកាបូននិងជួយប្រទេសទាំងនេះបំពេញតាមគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជាការទប់ទល់ទៅនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនោះបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនហើយបានចូលទៅដល់អឺរ៉ុបផងដែរហើយខណៈពេលដែលប្រទេសចិនប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការថ្លឹងថ្លែងលើនយោបាយនៃប្រជាជាតិដែលទទួលដោយបានធ្វើឲ្យការវិនិយោគទុនរបស់ចិនតាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់និងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់គំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់លោក Biden កំណត់នៅភាពខុសគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងទាំងនេះដោយយកតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដាក់នៅខាងមុខនិងជាចំណុចកណ្ដាលដូច្នេះតម្លាភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានរីករាលដាលនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយថែមទាំងមាននិរន្តរភាពដោយមិនមានការភ្ជាប់ចំណងទេប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថានេះអាចជាចំណុចខ្សោយលោក Mark Milley អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបាននិយាយថាវានឹងពិបាកក្នុងការបង្កើតមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅទីផ្សារអន្តរជាតិថាគម្រោងស្ដារពិភពលោកជាថ្មីឡើងវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រជំនួសដែលអាចរស់បាននិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានាប្រសិនបើវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតែប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសិទ្ធិចូលរួមបានលោក Dalibor Rohak អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសាគរអាមេរិកក៏បាននិយាយផងដែរថាការបង្ហាញចំណូលចិត្តចំពោះតែក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាលោកបានប្រាប់ VOA ថាការសង្កត់ធ្ងន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចជារឿងល្អនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនមែនជាការកំណត់ដ៏ល្អបំផុតទេប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងនិងកសាងសម្ព័ន្ធភាពទូលំទូលាយមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវធ្វើការងារជាមួយប្រទេសដែលខ្វះខាតស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមបែបលោកខាងលិចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការខិតខំជំរុញរបស់អាមេរិកគឺការខ្វះព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលសួរថាតើលោកមានការរិះគន់គម្រោងនេះដែរឬទេលោកមីលីឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថាមិនអាចរិះគន់គម្រោងដែលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេលោករហៈវិញបាននិយាយថាវាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអូពិភពលោកត្រូវការថវិកា40លានលានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងជួយលោកបានបន្ថែមថាការនេះដូចជាថាតើវាត្រូវកំណត់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់មូលនិធិជាក់លាក់ការសម្រេចចិត្តប្រាក់កម្ចីជាក់លាក់យ៉ាងណាតំបន់ណានិងប្រទេសណាវិស័យណាគឺវានៅតែស្រពេចស្រពិលនៅឡើយហើយសំខាន់បំផុតថាតើនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលឬតើនឹងមានធនធានពិតប្រាកដដែលប្រទេសនានាដាក់នៅពីក្រោយឬទេពិធីសម្ពោធ B3W ជាផ្លូវការត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយហើយនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចាស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែឆ្លៀតពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប់ជាប្រចាំបាទជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូចជាលោកសុភ័ក្របានជ្រាបហើយថាខណៈដែលអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លង COVID ថ្មីបានថយចុះហើយអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់បាទទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសង្គមមួយចំនួនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រវិភាគថាតើការដោះលែងថ្មីថ្មីនេះបាទអាចជាសញ្ញានៃការរឹបឡើងវិញពីជំងឺនយោបាយកម្ពុជាដែលបានអស់បន្លាយពេលជិតមួយអាណត្តិមកហើយនេះទេលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកមនីមុននឹងឆ្លើយទៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើមានបរិបទនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសម្រាប់អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅមាន3ធំធំណាដែលតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរដែលលោកមនីទំសួរឆ្លើយមិញទី1គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរឡើងវិញដោយសារកម្ពុជាបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺថាកម្មវិធីគំហុកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដហ្នឹងគឺថាធ្វើបានគំហុកហើយបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនទាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរជាប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានជោគជ័យច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះការនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំបើកច្រកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងឡើងវិញយ៉ាងវិជ្ជមានបាទនេះជារឿងមួយហើយរឿងតោះនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះលុយដែលយើងចាយមកក្នុងប្រហែលឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវតែបិទបៀតមែនតើហើយផ្នែកជាច្រើនដូចជាទេសចរឲ្យជាដើមរងនៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងការវិបត្តិដេញCOVID-19 នេះហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការរកស៊ីវិស័យឯកជនវិស័យធនាគារអតិថិជននឹងជំពាក់បំណុលជាច្រើនដូច្នេះរឿងទាំងនេះត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយស្ដារឡើងបញ្ញាប់តែម្ដងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះរឿងទី2គឺដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយក្នុងចាប់ពីប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាផ្លូវការទៅជាប្រធានអាស៊ានបាទហើយតាមមើលទៅគឺថាមុននឹងឈានដល់ការជំនួបកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2022ដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសឯទៀតៗហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏អាចនឹងអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងជួបប្រធានអ្នកដឹកនាំអាស៊ានឯទៀតៗហើយនៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហារឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកំពុងតែចាក់ស្រេះដោះមិនបានបាទហើយបញ្ហារឿងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនដោយដែលលោកបៃដិនបានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងប្រហែលថ្ងៃមុននេះរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានផ្លូវការអាស៊ាននេះជាបរិបទទី2បាទទី3ហ្នឹងគឺដូចយើងបានស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនៅខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទព្រោះយើងដឹងហើយថា2023អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងលទ្ធផលសឹងតែដឹង រួចមកហើយមិនចាំបាច់យើងមិនចាំបាច់យើងរងចាំលទ្ធផលទេព្រោះមិនមានគណៈបកធំណាដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធំបានត្រូវរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដូច្នេះបរិបទទាំង3នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរក្សាមុខមាត់ត្រូវរក្សាកិត្តិយសត្រូវរក្សាទួលនីតិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់បាទគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរលោកនេះគឺថាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់2022ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើតនៅភាពលក្ខណៈរូបភាពជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណជាតិនិងមតិអន្តរជាតិនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពសង្គមមិនមានបញ្ហាអីធំដុំដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺនៅក្នុងន័យនឹងហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមដោះលែងនៅសកម្មជនបាទជាពិសេសសកម្មជនខាងគុណធានធម្មជាតិហើយបន្តិចទៀតទៅនឹងឈានទៅដល់ការដោះលែងសកម្មជនខាងវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមុនដើម្បីនឹងរឿងទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងពេលតែប្រមាណ7-8ខែខាងមុខនេះលោកមនីដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរបបនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងជាព័ត៌មានហើយការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដែលមានបំណងដើម្បីនឹងរក្សាទុកសកម្មជនរបស់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងយូរទេព្រោះគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូននៅសារដ៏សំខាន់ដ៏រឹងមាំមួយឲ្យដល់អ្នកទៀតកុំឲ្យធ្វើតាមតែប៉ុណ្្មឹងឯងដូច្នេះហើយយើងឃើញហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការយុវជនអង្គការតស៊ូមតិខ្លាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការពធាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងគាត់ថាតម្រឹមខ្លួនរួចអស់ទៅហើយលែងហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងទៅហើយបានសេចក្តីថាទទួលមេរៀនពីរឿងទាំងអស់នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាក៏អត់មានការប្រកួតប្រជែងលក្ខណៈនយោបាយស្មើអញ្ជើញឲ្យវាស្មើគ្នាព្រោះអស់អ្នកណានឹងប្រកួតប្រជែងទៅហើយដូច្នេះហើយបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងអាចនឹងបន្តដើម្បីនឹងឈានទៅមហានិរូបភាពកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ចាប់ពីនេះទៅទល់នឹងចុងឆ្នាំ2022លោកនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានពន្យល់ពីសព្ទានិងរួមទាំងបរិបទតំបន់និងសកលលោកផងបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះអញ្ចឹងជាការប្រតិក្រឡាគ្នាជាការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងរឿងនេះបាទតកតនៅក្នុងរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយលោកលើកឡើងអំបញ្ញវិញហើយកម្ពុជាមិនអាចទាត់ចោលទាំងស្រុងបានទេនៅទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកបាទជាតំណាក់តំណងការបរទេសតំណាក់តំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនៅពេលដែលខ្លួនដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងបរិបទនេះបាទលោកសុភ័ក្រមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលដូចសពម្ដងបាទនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហ្នឹងគឺកំសួលនយោបាយបាទអាចនឹងត្រូវបានសម្រួលបន្ធូរឡើងវិញក្រោយពីរឹតបន្តឹង 3-4 ឆ្នាំមុនបាទតើសន្តានបាទបែបបត់ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងនឹងបន្តនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់នេះទៀតទេបាទពលគឺយើងនឹងអាចសង្កេតឃើញនឹងមានការដោះលែងសកម្មជនឬក៏រហូតឈានទៅដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបានទេតាមដែលលោកសុភ័ក្រមើលឃើញនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទី1គណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយទៅហើយហើយមានកម្លាំងសាច់ដុំយើងនិយាយចឹងទៅចោះសឹងតែស្មើគណៈបកកម្មនាយសប្តាហ៍នេះគឺច្បាស់លាស់ហើយបាទទោះបីជាព័ត៌មានជាផ្លូវការឬមួយព័ត៌មានក្រោមតុកក៏ព័ត៌មានក្រោយវាំងនអីក៏ដោយគឺអត់មានសំណាងអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទេនេះគឺថាយើងត្រូវតែខណ្ឌចុះបន្ទាត់ហើយនៅក្នុងរបបនយោបាយថ្មីនេះបាទដូច្នេះហើយគឺថាការប្រកួតប្រណាំងនៅក្នុងក្រមប្រសាគមសង្កាត់នេះគឺមានតែរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏ធំមានសម្លេងដ៏ច្រើន ជាមួយនឹងគណៈបកទៀតដែលជាគណៈបកថ្មីឬមួយគណៈបកចាស់ដែលបែកទៅជាបំណែកហ្នឹងគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដែលមានលក្ខណៈរលូនដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌បានដោយសារថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនមានការពួយបារម្ភថានឹងចាញ់ស្លឹកឆោតណាមួយទេវានៅស្ថិតនៅលើត្រង់នេះតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថារឿងបរិយាកាសយុត្តិធម៌រឿងបរិយាកាសសន្តិភាពរឿងបរិយាកាសខ្ញុំជឿថាមានច្រើនព្រោះมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងព្រោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិតគុំបាទដូច្នេះហើយគណៈបកដែលចូលរួមនឹងបច្ចេកញនឹងគឺថាគាត់អត់ចាំបាច់ពង្រាយកម្លាំងរបស់គាត់នឹងគ្រប់ទីកន្លែងដោយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទេបើសិនជាគាត់ច្បិចយកតែកន្លែងណាមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺថាអាចមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមគាត់វាយលុកតែម្ដុំនឹងអានឹងគឺថាគាត់អាចមានផ្លូវនឹងឈរជើងនៅកន្លែងនឹងបានដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកដែលបែកចេញជាសម្លេងទៅនឹងយើងនៅចាំមើលថាតើដល់ពេលដែលជិតដល់ថាតើគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រមូលគ្នាឡើងវិញពង្រឹងសម្លេងហើយយករូបភាពក្រោមរូបភាពណាមួយដើម្បីឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតឃើញថាអគណៈបកប្រឆាំងមុនដែលមានសាច់ដុំស្មើគ្នាបែកតែមែនប៉ះលើគេបង្រួមគ្នាមកវិញណាអាដូច្នេះមានជំនឿឡើងវិញក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយអានឹងគឺថាយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទដូច្នេះហើយស្លឹកមាននៅកាប់ច្រើនណាលោកមនីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងសម្លឹងមើលឃើញទៅបានថាតើកម្លាំងនយោបាយក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដែលកំពុងតែរើបដែលកំពុងតែកកើតឡើងហ្នឹងថាមានសន្ទុះបានដល់ប៉ុណ្ណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថានឹងជាការសំខាន់ដែលយើងគួរតែពិនិត្យមកណាថាតើក្រោយ Covid នេះហើយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានបាទអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទធ្វើម៉េចឲ្យរលូនហ្នឹងតើអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តបែបហ្នឹងទេបាទគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតទេបាទឬមួយក៏គាត់អត់ខ្វល់ព្រោះគាត់ថាលទ្ធផលបានដឹងរួចទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅទេបាទហើយបើសិនជាដេញការដែលគាត់មិនទៅណាអាចមានកម្រិតធ្ងន់អាចមានកម្រិតច្រើនក៏ជាការមួយសារមួយដែលបង្ហាញថាការមិនទុកចិត្តទៅលើអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងក៏អាចជាសញ្ញាសួរដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេល7 8ខែខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងជាបច្ចុប្បន្ននយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងទីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអោកសរិសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទយើងលើកប្រធានបទមកជជែកនៅពេលនេះដោយសារតែវិស័យនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយខានមិនបានហើយយើងដឹងស្រាប់ថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបណ្ដើរប៉ុន្តែវិស័យនយោបាយហាក់ដូចជាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាមានជំងឺទៅចោះបាទត្រង់ជំងឺនឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាឬស្រាលប៉ុណ្ណាស្រេចលោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចោះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញអំពីជំងឺនយោបាយនៅកម្ពុជានេះហើយមានការទៀមទីឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យមានការសះស្បើយឡើងវិញបាទក្នុងពេលដែលកម្ពុជានឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងអន្តរជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅពិភពលោករាល់ផ្នែកទាំងអស់នឹងសម្លឹងទៅលើកម្ពុជាតើតើកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់តំបន់និងឈានចូលទៅជាសមាជិកមួយនៅក្នុងសកលលោកបានកម្រិតប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេបាទប៉ុន្តែជារឿងផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់ផងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជួយលោកសុភ័ក្រជជែកពីរឿងការស្ដារនយោបាយកម្ពុជានេះឡើងវិញបាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការប្រកួតប្រជែងពីខាង គណៈបកប្រឆាំងដែលឥឡូវបែកខ្ញែកគ្នាច្រើនផ្នែកប៉ុន្តែក្រុមពីរធំធំបាទដែលនៅតែអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នាគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាទដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយហ្នឹងដែលអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយហើយនៅតែទាមទារឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដដែលបើសិនជាសេណារីយ៉ូនេះมันអាចទៅរួចដោយដែលលោកលើកឡើងថាมันអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញបានទេនោះតើវាមានការប្រកួតប្រជែងដែលសមរភាពទេបាទអាចថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងទទួលស្គាល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ទេបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំងបណ្ដំប្រសងអាចប្រកួតបាននោះនៅតែมันអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយលោកសភាបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតវ៉ាត្រូវតវ៉ាឲ្យខ្លាំងឲ្យខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលត្រូវបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយគឺថាការតវ៉ាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានខ្លាំងណាស់ដែរបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តសភាអាមេរិកក៏ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហារឿងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្វើពីនៃទៅលើបញ្ហារឿង ABA បាទឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបាទរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបាទក៏បានត្រូវពីនៃតនកម្មអត់ឲ្យចូលប្រទេសថារដ្ឋអាមេរិកអត់ឲ្យស្អីហ្នឹងគឺថាវាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតើឲ្យធ្វើលឹះហ្នឹងបានទេសម្រាប់បាទព្រោះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដើរទូនីតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយបាទម្យ៉ាងទៀតគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងបាទគឺថាសឹងតែបែកខ្ញែកគ្នាទោះបីជាដោយលោកមនីមានសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជានៅតែនិយាយថាអត់មានបែកខ្ញែកទេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាពការជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក៏បានឃើញដែរបានអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានឃើញដែរថារវាងក្រុមលោកខំសុខាហើយលោកសំរងស៊ីនឹងគឺមានការវាយប្រហារគ្នាមកឥតឈប់ទេតាំងពី2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះបាទដូចហើយជាក់ស្ដែងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនក៏បានសេសបុតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងសុំធ្វើនយោបាយឡើងវិញសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសធ្វើនយោបាយហើយក៏បានបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទជាច្រើនទៀតដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅគឺថាជាក់ស្ដែងគឺមាននៅសល់តែសម្បកទេបាទដូច្នេះសភាពការទូទៅមិនអំណោយផលនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដេញក្រុមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក៏បានទទួលស្គាល់សភាពការនេះហើយព្រោះបើមិនទទួលស្គាល់មិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនាមគណៈបកថ្មីទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសដែលខ្ញុំទៅជើជាមួយពួកអង្គទូតជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាដើមហ្នឹងគេបានទទួលស្គាល់សភាពការនេះថាជាសភាពការការពិតទៅហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញរឿងនៅតែប៉ុណ្ណេះទេរឿងនៅតែត្រង់ថាតើគណៈបកដែលបែកនេះបាទអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយមកក្តាំងទៀតទេបាទបើសិនជាពួកគាត់ចូលរួមឡើងវិញបាទហើយនៅក្នុងថាថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទូបីក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសក៏ដោយទូបីជានិយាយស្អប់គ្នាមិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងជាចលនារួមមួយនៅក្នុងការចូលរួមទីនេះឡើងវិញអានឹងស្ថានភាពនយោបាយអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរអាចកែប្រែដែរហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងសម្លឹងមើលក៏នឹងវិភាគនឹងទៅតាមនឹងដែរត្រង់ថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែររំលាយទៅហើយត្រឡប់មកវិញគ្មានទេនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេនេះជាការពិតបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រថ្មីថ្មីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការកក្រើកឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីទោះបីជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងបានរំលាយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគណៈបកចាស់របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញចំពោះច្បាស់លាស់ថាតើនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិពេលខាងមុខឯងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបណ្ដាដូចដែលលោកវិភាគពីខាងដើមតើនេះជាសញ្ញាណមួយដែលមើលទៅគណៈបកខាងដូចជាអស់ជំរឹះក្រៅពីនឹងហើយត្រូវតែបង្ខំចិត្តបើសិនជាចង់នៅក្នុងឆាកនយោបាយត្រូវតែចង់មិនចង់នៅតែប្រើអ្វីដែលខ្លួនមាននេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺបានសេចក្តីថាទទួលស្គាល់សភាពការពិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលែងមានជីវិតហើយបាទអាហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបាទនៅក្នុងរឿងនេះហើយវាផ្ទុយអំពីការតវ៉ាការប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងដេញឆាអន្តរជាតិដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ដឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានដើរស្រ័យប្រកបកាសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជីវិតឡើងវិញឲ្យរដ្ឋអំណាចនៅភ្នំពេញនឹងគឺថាសុខចិត្តចរចាដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេមានដូចដែលលោកមនីតំតែនឹងមានសាសមកអញ្ចឹងគឺថាមានតែទទួលស្គាល់ថាការពិតហើយនឹងរៀបចំថាតើយកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកមកប្រើវិញឬមួយយ៉ាងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះក៏ជាជំរើសមួយដែរត្រង់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអត់មានវត្តមានរបស់ប្រធានមកទេព្រោះគាត់ជាប់ទោសច្រើនណាស់មិនដឹងប្រមាណករណីទេបាទតើវានៅមានឥទ្ធិពលដូចដែលក្នុងករណីដែលមានវត្តមានរបស់ប្រធានទេអានេះជារឿងមួយទៀតបាទស្រេចទៅលើមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនិងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺថាខ្ញុំគិតថាការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញมันអាចទៅរួចទេ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសារីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចល្អបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនោះបាទលោកសុភ័ក្រដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងជាងទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិ COVID-19 បាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនភ្លេចទេរឿងគំនាបសេដ្ឋកិច្ចទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបាទដោយជ្រាបស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទតាមរយៈតុលាការតម្រូវឲ្យមានការរឹបអូសនិងលក់ឡៃឡង់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសញ្ញាមួយដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាសម្ពាធមួយថែមទៀតទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងបាទពេលនេះតើទង្វើដែលកើតឡើងបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីចុងក្រោយនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជន់កបន្ថែមបាទទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៀត
នៅក្នុងរឿងការដែលលក់ឡៃឡុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺការបញ្ចប់តាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យកុំឲ្យមានការសង្ឃឹមកុំឲ្យមាននិមិត្តរូបគឺការរំលាយចោលតែម្ដងបាទនៅពួររំលាយគណៈបកហើយរំលាយព្រលឹងហើយរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធហើយរំលាយអង្គការចាត់តាំងហើយបាទប្រន់ទាទោះដោយកំបាំងមុខក្តីគឺថាយកទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីគឺត្រូវតែបញ្ចប់បាទត្រូវតែបញ្ចប់នៅក្នុងការរំលាយអ្វីដែលជានិមិត្តរូបនៃគណៈបកហ្នឹងគឺទីស្នាក់ការហ្នឹងឯងបាទដូច្នេះហើយវានៅក្នុង logic នៃគោលបំណងដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាត់សម្លេងនឹងតែម្ដងមុននឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅឆ្នាំខាងមុខហើយនៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលបញ្ចប់និមិត្តរូបនយោបាយនៃគណៈបកឆាំងនឹងតែម្ដងបាទមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងហិរញ្ញវត្ថុទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសុភ័ក្របាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកសុភ័ក្រតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
តាសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.